хвалях Радио Свобода. 20-я година у Беларуси у Праской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. Украинские войскоўцы заявляюць пра істотнае зніжэнне колькасці абстрэлаў з боку баевікоў на ўсходзе Украіны, але адзначаюць, што сепаратысты працягваюць парушаць дамову аб спыненні агню. Як паведаміў прэсавы сакратар штабу аперацыі украінскіх вайскоўцаў, уначы баевікі абстралялі горад Папасная на Луганшчыне і працягвалі спробы адбіць украінскія пазіцыі ў Шырокіна паблізу Марыюпалю. Украина заявляет, что не распачне отводу своего тяжкого узброения от линии сутыкнения, как это предугледжывают минские погоднения. До того часу, покуль не спынятся обстрелы. Боевики напередодні заявили, что почали отвод тяжкого узброения, але подтверждения этих заявов нема. Киев меж тем заявляет, что боевики просто передослякуют узброение поблизу Мариуполю. Министр замежных справ России Сергей Лавров закликал назиральников от АБСЕ подтвердить отвод тяжкого узброения и заявил, что Киев повинен реализовать конституционную реформу в отповедности с погоднениями, подписанными у Минску. Злучаныя Штаты осудили боевиков исламской державы у самых рашучых выразах за напад на асирийские христианские вёски у Сирии и выкрадание громадянских особо, у тым ліку жанчыны, дзяцей, святароў и пожилых людей. У заяве 24 лютого прессовая секретарка Державного департамента Дженнифер Сакі сказала, что недавний обстрел религийных меньшинств боевиками есть еще одним свідченням жорсткого и бесчеловечного обыходжання с тими, хто має інше меркаванне. Про гэта яна заявіла пасля таго, як два дні таму баевікі выкралі дзясяткі людзей з вёсак на ўсходзе Сырыі. Лідер крымскіх татараў Мустафа Джамілеў заклікаў украінскую лётчыцу Надзею Саўчанку спыніць галадоўку, якую яна працягвае ў расійскай турме ўжо больш за 70 дзён. Надя, дачка, няма ніякага сэнсу ў працягу галадоўкі. Расія не тая краіна, дзе існуюць гуманныя прынцыпы, сказаў Мустафа Джамілеў, які быў савецкім дысідэнтам і праваабаронцам, а падчас сваіх шматлікіх арыштаў неаднаразова абвяшчаў галадоўку. Найдаўжэйшая з іх працягвалася 303 дні. Гэта самая доўгая галадоўка ў гісторыі савецкага праваабарончага руху. Падчас яе Джамілева кармілі прымусова. Між тым сёння Маскоўскі гарадскі суд прызнаў законным працяг арышту украінскай лётчыцы. Гэткім чынам скаргу адвакатаў, якія прасілі змяніць для Надзеі Саўчанкі захаду стрымання, адхілілі. Прадстаўнікі пракуратуры сцвердзілі, што стан здароўя Саўчанкі дазваляе ёй